habeen wanaagsan dhegeystayaal, la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 28, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan ee hargeysa uu joojiyey dhismaha xarun degmo oo uu muran ka dhashay.
aad iyo aad baan uga raalli gelinaynaa, waana ka xunnahay. intaa kadib waxaan idinku bishaaraynayaa dadweynihiinna ku ganacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaanu maanta idiin sidaa. bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu amray, ku dhawaaqay in suuqaasu sidiisii ahaado.
waxa kale oo aad idaacadda caawa aad ku dhegaysan doontaan waan idinku haynaa warbixinna ku saabsan nolosha soomaalida ku cusub qurbaha.
shan sano ka hor waqtiga imaana adduunkan Kanada saama aheni, waxaa waaye maciisha fiican ee laheedii, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay. haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray, sharcigii waa loo fududeynayay. 3-4 bilood haddaa joogta sharciga way ku siinaya, hadda sharciga waa kugu adkeynayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa wareysiye uu siiyey warbaahinta Israa'iil, waxa uu ku booriyey Israa'iil iyo Xamaas inay muujiyaan ka go'naanshiyo iyo ka dhabaynta dheeri ah oo ku aadan wadaxaajoodyada socda ee xabadda lagu joojinayo. waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay u gaaraan heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo sidoo kale suurtagelinta islamarkaana suuro gelinaya in lasoo afjaro dagaalka Qasa ka socda muddo ku dhow 7 bilood. wareysiga sarkaalkan ayaa imaanaya iyada oo Israa'iil ay weli ballan qaadayso in ay weerarto magaalada ugu xigta Qasa ee Rafax, inkasta oo ay caalamku ka walaacsan yihiin 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhigtay, iyo iyada oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan soo jeedina la xiriira heshiis xabad joojina. afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in dalka Burkina Faso uu baarayo dilal ka dhacay laba tuulo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi bishii Febraayo ee lasoo dhaafay, isagoo meesha ka saaraya warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee ku saabsan dilka 223 qof oo lagu eedeeyey in ay dileen ciidamada dalkaasi, iyadoo soo xiganaysa wareysiyo dhanka telefishinka ah oo lala yeeshay goob joogayaal bulshada rayidka ah. iyo sidoo kale kuwo kale ayaa warbixinta Human Rights Watch ee Khamiistii soo baxday waxa ay ku eedeysay militariga in ay toogtaan dadka degan deegaanka la yiraahdo Nodin iyo Soro oo ay ku jiraan ugu yaraan 6 iyo 10 caruur ah, taasoo qayb ka ah ololaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay gacan saar la leeyihiin mitidiinta jihaadoonka ee dalkaasi. afhayeenka dowladda ayaa waxa uu ku gacansiiray eedaha ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuna tilmaantay kuwo sida hadalka loo dhigay aan macquul ahayn, waxaana uu beeniyey in golaha talada haya uusan doonaynin inay eegaan gabood fallada lagu eedeeyey. garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ah kan ugu mashquulka badan uguna saxmadda badan adduunka ee dhinaca socdaalka caalamiga ah ayaa hawshiisa waxa uu wareejin doonaa magaalada labaad ee gobolka oo ku taalla saxaraha Koonfureed muddo 10 sano gudaheeda, mashruuc ku kacaya ku dhowaad $5.3 bilyan oo dollar. ku dhawaaqida axaddan oo uu sameeyey Sheekh Maxamed bin Rashid Al Makhtuum ayaa astaan u ah cutubka ugu dambeeyey ee dib usoo kabashada diyaaradda xamuulka ee Imaraats kadib markii cudurka faafa ee coronavirus uu ciriiri geliyey safarka caalamiga ah ee diyaaraddaasi ay sameyn jirtay. daawi si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta magaalada Nairobi lagu qabtay shirka 20-aad ee hay'adda horumarinta bangiga adduunka International Development Association amaba IDA, kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Shirkan oo ahaa shir ay ka qayb galayeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, iyadoo looga hadlay sidii bangiga adduunka uu maalgelin lahaa wadamada Afrika. Qodobada wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ay ka soo saareen shirkan ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo shirkan shirka xiga oo maalinta barita ka furmaya magaalada Nairobi, kaas oo ah heer madaxweyne. Haddaba wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ka warbixiyay waxyaabaha shirkan looga hadlay.
Shirkan oo hordhac u ahaa shir madaxeedka ay ka soo qayb geli doonaan madaxweyneyaasha dalalka Afrika iyo madaxweynaha bangiga adduunka oo lagaga wada xaajoon doono sidii kor loogu qaadi lahaa ka faa'iidaysiga deeqaha World Bank, gaar ahaan deeqda sanduuqa loo yaqaano AIDA oo ah sanduuq laga kaalmeeyo dalalka soo koraya, inta badanna bixiya taageero horumarineed oo loogu talagalay dhanka dhismaha hay-adaha dawliga, kobcinta dhaqaalaha iyo maxaan ku idhaahdaa la dagaalanka saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Arrimahaas ayaa ugu waaweyn ajendaha bari lagaga hadli doono shirka maanta. Marka waxaan runtii dood dheer ka dhacday sidii loo diyaarin lahaa warmurtiyeedka Britole madaxweyneyaashu soo saari lahaayeen, anaguna runtii dowlad ahaan kaalinteenna waa ka geysanay priorities-ka iyo mudnaanta dowladda Soomaaliyana halkan ayaan ka gudbinay inay noqdaan intii kuwa ugu muhiimsan, kuwaas la dagaalanka saboolnimada iyo la dagaalanka cimilada, isbeddelka cimilada, dhismaha iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta iyo energy-ga intaba.
Shirkan ayaa wuxuu ahmiyad gaar ah u leeyahay dowladda Soomaaliya oo dhawaan ka gudubtay heerka deyn cafinta, isla markaana doonaysa inay hesho maalgelin caalami ah si sare loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo dib u habaynta maaliyadda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsaned Intisaar. Weli wax dhegaysanaysaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in la joojiyey dhismaha xarun cusub oo la doonayay in loo dhiso degmada 26-ka Juun ee Hargeysa oo uu muran ka dhashay. Wasiirka Howlaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali ayaa go'aanka dowladda waxa uu kala hadlay dadweynaha ku ganacsanayay goob suuq ah oo la qorsheynayay in laga dhiso dhismahaasi. Warbixintan waxa ay noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Wasiirka Howlaha Guud Guriyeynta iyo Dhulka Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa la hadlay shacabkii halkaasi ku ganacsanaya suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa. Waxaanu dadweynaha ka raali geliyay dhibaatadii halkaasi ka dhacday.
Waxaanu raali gelin ka bixinaynaa oo ka raali gelinaynaa qof kasta oo hawlgalkii dhacay ee suuqa lagu baneynayay dhibi ka soo gaadhay ama ay hantii kaga luntay. Aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa, waana ka xunnahay. Intaa kadib waxaan idinku bushaaraynayaa dadweynihiina ku ganacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaan maanta idiin sidaa. Bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu amray ku dhawaaqay in suuqaasu sidiisii ahaado, inaan cidna laga rarin, inaan degmo cusub laga dhisin, in dadkii jooga ay ku ganacsadaan. الحمد لله رب العالمين تاسيود واتا انت اكدب معتا وحين يسوغنمي ما دام سوقي لراري لبنيي امي كان الدب لوغو صور نغون ايو انان ورطا سوقي نبضينا انان دب كالكا ايمن انان مد ماشي سيلها ماشي سيلها قادن انان مد عصوبة سوقة كايمي كو قبسان كيو هرقو قنع سني تا وحاوه ايبا انو يسوغنمي xukuumadahan anagu way idin dhex joognaa guddidaanu doonaynaa inay nala shaqeyso nin alla ninkii cusub ee suuqa wax ka doonayana waxaan u sheegaynaa war kuu suurta gelin mayse iska daa wallahi inaan kuu suurta gelin iska daa laba sababood kuugu suurta gelin mayso mar dalka dawlad baa ka jirta mar suuqu way isgaranaya suuqu way isgaranayaayo ka hor u joogayna waa la garanayaa ka cusubna waa la garanayaa dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan nala shaqeeyaan na garab galaan istajiyaan xukuumadoodana la shaqeeyaan intaa waxaa raaca dowladda hoose waa dowladdeennii ismaynaan dilin hadday wax khaldameenna waynu saxnay cashuurtiinnii baa bixinaysaan sidaydin maamuli jirtay baa maamulka uga qaadanaysaan waa soo dhowaynaysaan haddii wax idinku dhacee waa ilaaweys
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
dhinaca kalena iyada oo weli uu socdo dhismaha suuqii weynaa ee waaxeen ee magaalada hargeysa ee gubtay sanadkii 2022 ayaa waxaa ayay kusoo kordhayaan suuqyo cusub iyo goobo ganacsi oo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin suuqa Harwanaag oo dhowaan laga furay bartamaha magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule ayaa booqday suuqa cusub, warbixintan ayuuna soo diray.
Dhowaan magaalada Hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee Harwanaag. Maanta ayaan booqday, ganacsi kala duwan ayaa ka socda. Ugu horeyn meherad ka mid ah meheradaha ayaan galay.
Magacaygu Saddexaad Raxmad Diire Faarax waa la yiraahdaa.
Raxmad, ganacsatadaad ka mid tahay dukaamada suuqan cusub ee Harwanaag?
Haa, ganacsigan naga furay suuqa Harwanaag ayaa ka mid ahay. Xilli loo baahnaa suuqan ayuu furmaan odhan karaa. Waayo waan daawo naga gubtay suuqii waaheen. Dadka inta badan bacdiyaal bas ka ahaayeen. Banaanada dee alaan ka wadan yihiin. Markaa anaga xilligan dadka Chinese-ka ka faa'iidaystay ee guryahan soo galay ayaanu ka mid nahay. Aad baan inoogu fiicantay. Baahi badanna waa loo qabay guryahan, aad baa loogu baahnaa. Markaa waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay, jasaakallahu khayr jasaa, Allah ka abaalmariyo. Markuu fikra dankeena wanaagsan isagii la taliyayaashiisu ay kee ku dhalatay in awl hudheel buu haday aanu ku ciyaarno roo sidaa rasa u naqaano. Laakiin maanta wuxuu noqday suuq lagu ganacsado oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka.
Si casri ah loo sameeyey meheradaha, adiga ilaa imisa meheradood baad ku leedahay?
Anigu laba. Anigu xaalada isku xigaan leena.
Xagga qiimaha iyo kirada iyo howlaha sisay yihiin?
Kirada aad bay fiicantahay, aad bay fiicantahay. Kirada way macquul, waxa ugu macquulsan weeyaa kirada, aad bay wanaagsantahay. Marka waxaan leeyahay dadkayga walaalahayga kale suuqa waaheenaha ku daydaan fursada qaaliga anoo ugu faa'iidaysanaya, iyagoona iyagana dee insha allah jaanisa ka heli doono oo iyagana anaan ka maarmayn.
Ugu dambeyn dee suuqu siduu yahay raxmaan? Ugu dambeyn markaad eegtid maadaama bogcaddi imanka cusub,
suuqu waxa weeye suuq muhiima, aad baan noogu fiicay, wanaagsan yahay suuq, aad noogu fiican wey.
Wahagaag raxmad diiriye, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Suuqani marka hore waxa waa goob hudheela cunto iyo hurdaba oo Harwanaag la odhan jiray. Mulkiilaha hoteelkan Xasan Axmed Bulbul ayaa fikraddan keenay kadibna suuqan ganacsiga ah ka yagleelay. Bal hadda baahida keentay waxaa ugu horeyn aan jeclay inaan weydiiyo Xasan. Xasan, maxaa kuu kalifay in goobta hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u beddesho?
Runtii waxay ka timi markuu gubtay bacadluubay habeenkii kusoo gurteen alaabtii dad bacdlaa ka midi. Subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu yimi meeshiio buuxda, kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla. Sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay dabadna waxay la noqotay hudheel iyo shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer Uganda uu waday, kii baan joojiyey. Architects engineero dalka gudihiisaan engage gareeyey, fila alxamdi wax ilaahay watay ahaydee tana kasoo baxday. Runtiina ra'yiga in badan waxaa ku lahaa dadkii bacdlaa ka shaqaysanayay ayaa dhibaatada ku jimay, baa hadday cabirka tahay, hadday saaskii hore in laga weyneeye tahay, hadday siduu u ekaanayo. Marka tiiba ilaahay inoo dhib yaray, mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale. Maalintan fure waxaa kaloo ilaaway dad badan inaanu mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biici. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti ciriiri ay ahayd madaxweyne markaanu kaa codsanay aad timi ood furtay. Runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeed baan ku haynaytay. Mayorka magaalada reer jabshiir oo maal geliyey waxaan leeyahay inta badan maal gashiga bixiyey aad baa u mahadsantihiin
weydiiyo hanti badan baa muuqanaysa inay gashay marka xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray
wallaahi runtii inta ugu buuran waxaad taageertay bankiga jabshiir inta kalena shareski aan lahaa iyo investmentski aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan dalkana aaminay dalkana u hiiliyey biidni illahi tacaalana way kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala.
Haddii si guud aan u qiyaasno tirada meheradaha waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badan ay muuqanayaan. Sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafe teriya oo iyaguna dhismahoodii uu dhammaad ku dhow yahay oo halka imikaynu joognay ka mid tahay. Haddaad muxuu ka kooban yahay bugcadani?
Bugcadu waxay ka kooban tahay 120 meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira. 14 kamid oo kuwa korkii hadda waa xafiisyo fiber optic ugu xawaaraha badna uu ku xiran yahay. Iyaga waxaynu ugu talagalnay xafiisyadii online-ki ugu adeegi lahaa dadkan ay wax ka dalban lahaayeen xafiisyo baynu ka dhignay. Inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo isugu jira jumladii iyo waana wada buuxanta shopping center. Xafiisyadun baa waxaa ka dhiman ilaa waxaanu dadkii leenay soo dhawaada waa suuqiin isticmaala 100 isu jiraan waaheyn iyo harunaag waaheyn marku furmo qofka kasoo lugeeyatan wuu imanaya ka kalena wuu tegayaa marka waxaan filayaa suuqii inuu ballaadhan inay tahay waaheyn oo ballaadhan biidnilahi tacaala.
Suuqii weynaa waaheyn ayaa xidhnaa oo gubtay dadku saaad sheegaysid bacdiyaal bay u badnaayeen xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiraon qaarkood wareysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn ay howl weyn ka gashay noloshoodii marka masalada xilliga ugu habboonaa baa fursadan aad samaysan
falilaahi alxamdu ilaahay baynu waafajiyey mayorka magaalada markaynu la tageen tusay disaanka inaan ku ciyaaray umaleynay wuxuu ugu yihi xasan uma ka gaarsiinaysaa waqtigaa iyo intan waad wareysan doontaa waxaan haddaan ka gaarsiin waayo haysiinin license wiila shaqeeyey dowladda hoose ay la shaqeysay tardhexeya ay la shaqeysay shicibka ay la shaqeeyey bangiyadayna ay la shaqeeyey runtii marka dalkaaga joogto waxa kaliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ka ugu yar uu kuu ducayn kuona wax hagaagsan baad noo samaysa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markale caway si wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in shaqaale ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ay ku dhinteen qarax ka dhacay galabta nawaaxiga ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. ila wareedyo ka tirsan shirkadda Hormuud oo codsaday inaan magacooda la sheegin ama la shaacinin ayaa VOA da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda Hormuud. Qarxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid la hagayay islamarkaana uu qabsaday baabuurkii ay la socdeen shaqaalahaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta amaba sheegtay qaraxyada noocan oo kale ah. Welina dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Canada. Soomaalida ku cusub dalka Kanada ayaa waxay la kulmeen amaba la kulmaan culaysyo kala duwan oo dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ah, hase yeeshee waxa ay taageero ka helaan Soomaalida kasoo horreysay. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O Eda magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
3 sano ee u dambeysay, Soomaali dhalinyaro u badan ayaa timid dalkan Kanada. Badankood waxay degeen gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Dadkan ayaa qaabab kala duwan ku yimid dalkan, sida waxaa loo yaqaano Group 5, qaab booqasho ah iyagoo wata baasaboorro dalalka dariska la ah Soomaaliya, kuwaasoo markii dambe dib u dejin ka dalbaday dowladda, iyo tiro aan badnayn oo qaab waxbarasho ku yimid iyagoo sita baasaboor aan kan Soomaaliga ahayn. Qaarkood ayaa dalkan kasoo galay xuduudda Mareykanka ula wadaago Kanada. Dhammaan dadkan waxaa la soo gudboonaaday caqabado haba sii kala badnaato caqabadaha ay la kulmeen. Mid ay ka siman yihiin ayaa ah iyagoo dalkan yimid xilli guud ahaan dunida ay ka jirto sicir barar dhanka nolosha ah iyo qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya. Maryam Xuseen Cusmaan waxay degan tahay magaalada Toronto. Waxay marti gelisay dadku cusub dalkan, waxay iga warantay culaysyada dadkaasi soo wajahay ee ay aragtay.
Walaahi waddankan shaqo la'aan weyna ka dhacday sidii koronaha ee u dhacday ilaa hadda. Guryaalkii wixii dhan qaaliyay noqday, halkii qolaa waxaa lagu ijaarayaa meeshaan 1800. Walaahi maciishadii aad ay u darantahay. walaahi aqabada hadda oo dadka hadda haysato horto muhiimada waxa waay wadanka noloshiisa dhan ay ku aasaasan tahay waa shaqada koow waa guri hooga aa ku hooyaneysi ay cuntadaad cun laheedi cuntadii sheegii wixii dhan cirkaasay gashay oo shaqadii wixii ku soo galay inkamkii wixii dhan ma isku filinti waqtiga aniga hadda imaaneyni iyo waqti hadda lagu jiro isku mid ma aho wallaahi marka aniga imaanay farqiga u dhaxeey iyo hadda isku mid ma aho shan sano ka hor waqtiga imaana adduunkan Canada saa ma aheni waxa waa maciisha fiican ee laheedi qarashka way fiicneed cuntadii wixii dhan uu iska fiicnaay haddii wixii dhan dadkii sharci aan la sii jiri sharcigii waa loo fudaynayay saddex bilood afar bilood haddaa joogta sharcigi way ku siinaya hadda sharciga waa kugu adkeynayaan marka adigoo waddankiina aada shaqada ku haysanin oo hooyna aada haysanin oo sharcigin lagu diido khasaaro waa
dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ayaa xilli sii horreysay iga waramay caqabadaha ay kala kulmeen dalkan iyo caawinaadda ay ka heleen soomaalidii ugu horreysay dalka waa kan maxamed muuse oo ka mid a dhalinyaradaasi
caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye laba caqabada ugu weyn midda koowaad waxaa waaye guryihii midda labaadna waa shaqada haddii aan ku hormaro midda guriga waxaa waaye aaday u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay dadkiina aad ayay ugu soo bateen markii la fiiriyo toron oo kale qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxaa waaye in uu ka shaqaysto shaqadani sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tegaya ma jiro waa inuu u tagaa agency agency-ga ayaa ku diraayo asigaana jaanis ku siinayo waxaa arkaysaa marka qofkii jaalanjis badan kala kulmaayo dhowr agensina isku maro oo agensiyada qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limida aan badnayn oo kale oo arkaysaa oo kale laba bil saddex bil afar bil lix bilood dinka bacda hadal qofka inuu baxa naqanaysa hadal oo agensi kale u raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye muxuu meesha dadka ku cusub dadba markuu imaanaya meeshaan dadna daday ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana soomaalida dad iscaawiyo waayay qofkii waa lasoo waa la martigelinayaa inuu guri kulu raadiyo waay sometimes dad la wacwaco marka waxaa waa xaaladda maalmaha ugu horreeya qofka labada bil saddexda bil afarta bil intuu dadka baranayo dadka u dhexgelayo waxaa waaye caqabado badan wala kulmaya qofka marka inuu udulqaataa dhanka bacda eeda asfurfuraysaba nolosha marka dambe qofka intu uu ka gaaraya ii sheeg muxuu waa hadafkiisa
maryam xuseen ayaa la qabtay maxamed in kuwa horey u joogay dalkan ay caawiyaan kuwa cusub
wallaahi qofka walaalkaaga u yahay oo wuxuu kuu sheegi karaa waddada loo maraayo sharciga aad ku qaado laheedi inaa oo shaqayso wuxuu kula raadinaa shaqa haday aheeday wuxuu kula raadinaa lawyer sa adiga waxaaga shaqadaada iyo wax dhan ku hagaagsan laheed
marka laga soo tago caqabadaha guud ee ay la kulmeen dhalinyarada ku cusub dalkan waxaa jira kuwa haysta caqabado gaar ah oo la xiriira dhanka sharciga kuwaasoo dalkan ku soo galay baasaboor aan ahayn kan soomaaliga waa tan maryan ismaaciil oo ah la taliya ka shaqeysa arrimaha soo galootiga kanada
dhalinyaro fara badana ii imaadeen oo ila soo xiriireen oo isoo waceen oona xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan heysto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameyneyna markaas kadib markaa xagga tagtid shaqana diyaar ay ku tahay qofa airportkaa qaaday guriga lagu geynaa dadka dhan la dhahaa marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan hadda runta la sheego kuwii oo ameerika ka soo galay oo ameerika iska dhiibay ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo kenya ka imaadaan oo ama ethoobia ka imaadaan ama jabuuti meelaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan
dad badan ayaa rumaysan in niyad jabka ugu weyn ee haysta dhalinyarada qaar ay tahay tan dhanka sharciga waa kan axmed cali jamaame oo iiga waramay arrinkan
caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysato waxay yihiin qofka maadaama uu meesha lacag badan kusoo bixiyey intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxaa arrinta uga adag ay tahay xagga sharciga maalin walba waxaa waaye waraaqa lagu soo diraa waxaa lagu soo diray wixii broceskii sharcigii aad sugaysaa waxaa niyajabka ugu weyn ay tahay sharci la-aantii qofka hadduusan sharciga haysana moral niyadda ma hayo ama ku shaqaysta ama wax u ku bartay ninka wuxuu ku leeyahay anoona wax sharci helin waxbarashii iyo waddan joogiddii wax mukula waana run qofka hadduusan sharci haysana waddanka beriyaa lagu celin karaa saddan baa lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona moogi
xuseen nuur xaaji v o a
aad iyo aad umahadsan tahay xuseen welihii waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Noor Xasan Noor Noor Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkii hore magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya. Shirka oo uu furay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Haddaba, yaa soo qabanqaabiyay shirkan? Waa maxay muhiimadda maalgashiga Soomaaliya ee xilligan? Maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ila falanqayn doona Maxamed Duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waan dhowahay walaal, waa mahadsan tahay dhageystayaashana. Waa salaamaya iyo bahda VOA.
Waa ka qaadmay Maxamed. Marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba.
Walaal, shirka maalgashiga Soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa, maadaama Soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka Bariga Afrika, waddankii 8-aadna ay noqotay oo ugu da'yar. Waxaan u aragnay muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka Bariga Afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya, oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee Bariga Afrika. Taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo Nation Media Group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay Nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho, laguna soo gabagabeeyey 25-kii April. Ujeedkiisana, sida aan sheegay, wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashigan ay arkaan, isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa Soomaaliyeedna uu dhexmaro, islamarkaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan, ay iska kaashan karaan.
Maxamed, marka ganacsatada kasoo qayb gashay, ma waxay ku koobnaayeen maaragtay Bariga Afrika, mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa Soomaaliya?
Shirkan waxaa loo qabanqaabiyey ganacsatada iyo maalgashatada Bariga Afrika, laakiin Bariga Afrika dadka maalgashatay waxaa ka mid ah maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka, iyagana way yimaadeen Soomaali badan oo qurba joog ah iyo ganacsato kaloo ajaanib ah oo ka baxsan ururka Bariga Afrika waa ay yimaadeen oo danaynayay inay wax badan ka ogaadaan. Shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan, si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaada iyo la kulanka ganacsatada Soomaaliyeed bay ugu fududaato. Marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeed isugu yimaadaan, laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada Bariga Afrika lagu dhiirigeliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka Soomaaliya.
Way, marka ganacsatada Soomaalida ee ka qayb gala shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aad madaxdeeda ka mid tahay, maxaa kusoo bandhigteen marka, maxaa tusaseen ganacsatadii maaragtay martida?
Bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay, ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Afrika Bariga Afrikaba ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan. Dowladda Soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay qaybaha dhaqaale ee ahamiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah, oo ugu horeeya midka gobolka Bariga Afrika. Qaybahaasna waxaa ka mid ah ugu horeeyay qaybaha wax soo saarka, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto. Marka priorities-kaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalkana 2020-kii ansixisay oo weli 5 sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay. Sidoo kale, mashaariic la maalgashan karo oo ay dowladda Soomaaliyana danaynayso in la maalgashto, bankable projects la yiraahdo, ayaan iyagana la wadaagnay maalgashatada timid. Marka inta badan dowladaha sida Soomaaliya kale kasoo kabanayo dagaalada sokeeye, waxaa muhiima inay dhiirigeliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah, maadaama dowladda Soomaaliya aanay ahayn dowlad ganacsato ama dowlad leh sidii dowladihii kacaanka kale ama kuwii hanti wadaag oo kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ay leedahay. Marka waxaa muhiim ah in shirkadaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed la dhiirigeliyo sidii isku dhexgali lahaayeen ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga ah.
Waa gartay. Marka maxaa ka soo baxay shirkaas marka?
Shirka guud ahaan isdhexgal iyo isbarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Bariga Afrika, inay ganacsatada gobolku ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhanka dowladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka ee khuseeya maalgashiga inay wax badan ka barteen si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku oola oo ay ku saleysan macluumaad sax ah oo ay ka heleen dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyey in dowladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysa runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiijiya lasoo bandhigay. Markaad fiiriso, haddana weli waxaa muuqatay in dadaallo badan loo baahan yahay in lasii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashigu maadaama uu yahay wax in badan isbedelo. Dowladda Soomaaliyana ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas lasii joogteeyo. Ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka qorsheynta maalgashiga, horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo uu kamid yahay maamulahooda sare. Intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi, in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi.
Waa gartay maxamed. Marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan, inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin, intee ayay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya? Yaysi yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada?
Walaal, weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi ah oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xadiga ay leeyihiin. Laakiin inta annaga noo diiwaan gashan, ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contactskooda lahayo. In badan oo annaga xafiiskanaga aanu soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan. Wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid a Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya. Waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin lexaadla ku sameeyey dalka, gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero kaleeto. Marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashanayn. Laakiin sanadkii 2023 maadaama dowladda federaalka ay diyaarisay sharcigii dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga, oo madaxweynuhuna uu si rasmi ah u soo saaray ifaafinta rasmiga ah, waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya. Marka waxaa soo badanayso xiriiradooda ku aadan inay balse diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ula soo xiriiraan si markaas ay u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanadqaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyey sanadkii 2023.
Waaye, marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay, meelaha aad isleedihiin waa ay maalgasho karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid ah ama idin sheegeen?
Walaal, meelaha ugu waaweyn ay danaynayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadeyn lahaa. Qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd. Qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka, oo iyagana aad ay u danaynayeen inay hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaadka waxbarashada, maadaama Bariga Afrika inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada, waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan. Sidoo kale maaliyadda, bangiyada iyo caymiska, shirkado badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay. Soomaaliyana maadaama caymiskeedu weli uu nugul yahay, waxaa noo muuqatay fursad muhiim ah oo in caymiska Soomaaliya lagu soo noolayn kara ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Dube, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumaxasan Saad oo jooga South Africa. dadiyaha barnaamijka Noor Buqaari iyo agaas Maxamed Dhuube waa salaamatiin. Maal la weeyay magaalada Muqdisho waxa lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga Soomaaliya. Wadamo badan ka mid ahay dabcan laakiin Turkiga oo waayahan dabo maalgashi xoog leh ka wada Soomaaliya. Maxaan kala socnaa maalgashiga oo Soomaaliya oo ka wada Turkigu waa maasanti.
Moomo waa maasantahay walaal Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. Dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeya waxyaabaha la yiraahdo serviceka sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo airportka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turkiga ah. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah. Si lamida shirkadaha dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha keena ama soo saaraba waa shirkado badan oo Turkiga ah. Laamiyada qaarkood kuwan Muqdisho ilaa Afgooye, Muqdisho ilaa Balcad waxaa dhisay shirkada Turkiga ah. Marka Turkigu maalgashiga nagala dhexeeya mar walba waa uu soo kordhayaa waxayna ku xiran tahay sida dowladnimada iyo ay u dhismayso. Inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoogga saarin keliya service sectorka meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo maalgelin lahaa iyo qaybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aada ugu horeeyo. Marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horeysay ee fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attaché-ga loo yaqaano si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Turkiga dhowaan waxa uu Soomaaliya la saxeexday heshiis dhaxalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga. Waxaana ugu dambeeyay Turkiga inuu hadda la saxeexday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa. Marka asagana waxaan isleenahay in dhowaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo meeshaasna maalgashi lixaadla uu ka imaan karo ilaaha idinkii.
Waayahay Maxamed Dhuube, marka aan fiirino dowrka qurba joogta kaalin intee le'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyso waa iyaga. Waxay usoo xawileen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya. Qaybo ka mid a lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familiyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan, laakiin percentage ka mid a ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga. Waxaa mudan in la xuso qurba joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya wadamo ka baxsan oo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen weligood. Laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaadle, gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka. Taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurbajoogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay kusoo bilaaban doonta in Soomaaliya toos ay u yimaadaan. Soomaalidu waa dad bayac mushtarka ku fiican oo xooggoodu halkaa jiro. Iyadana waxaan isleeyahay bayac mushtar lama wadi karo weligiis. Qofkii bayac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqotaba dhowaa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii wixii uga soo saaro. Marka ganacsiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiyo in aanay ahayn keliya faa'iido doonku in bayac mushtarka iyo waaridka keliya, balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsamayn karo islamarkaasna baahida dalka lagu dabooli karo.
Ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa lafdhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga. Weliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida maaragtay aad uga faa'iideysan, haddana dunida waxa moodaa inay indhaha ku hayso baddaas weyn ee badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo weliba badda cas. Marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooce ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maalgashtaan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka kalluumeysiga?
Walaal, wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga. لكن سيدي أي دولة عصب حفيز قوتي مدن حسن شغ محمود يا حمزة عبد برة واحد مدائني كبر العريان وجيت كمالقشة كلوميسة سيدي أنا وأن مركي هراء أن أفكر إلي هو أي كده كان كفايديس كخيرات كبدأ أما بلو إيكونومي وحلي رادو بلو إيكونومي قاسو كقدر دير كلوميسة كليا هو أي تايبدي حيبه دي سيدي لوغة فايديس انكارو هدية عن لهيد هو تايلة دي دلحيس كو لغة ديسو هدية عن لهيد قاديد كبدأ سيدي لو سهل لها هدية عن لهيد كورنطا سيدي لوغة دليل لها مروحة لها كشاقية هدي aan lahayd kalumeysiga iyo asagana laf dhabar waa iyo soo saarista kheyraadka badda sida shidaalka marka dawladdu waxa ay diyaarisay ajenda mugle oo blue economy ku aadan oo ay qasabtay xitaa in wasaaradda kalumeysiga magaca laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalumeysiga iyo blue economy ga taasoo ku tusaysa in ka faa'iideysiga kheyraadka badda kaliya uu san ku koobnayn kalunka balse uu ka ballaaran yahay sida in loo wajahana waxa ay keenaysa ka faa'iideysi mugle in laga gaaro marka sida hadaan wax u dhirigelino ahmiyada saddexaadna waa noo tahay laakiin wixii hadda ka dambeeyay blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay wasaaraduna ay qaadatay iyada oo hoggaaminaya wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha
waa gartay dhanka dalxiiska ayaa mar dhow soo hadal qaaday ma dhihi karnaa Soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowday hadda
walaal dalxiiska Soomaali horta waxaa ku filaa qurbi joogteeda oo dad aad u safra ah diyaaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada oo qurbi joogta Soomaaliyeed inay aad lixaad u leeyihiin wadan qurbi joogtiisu aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto waxaa kaloo muhiima aasaasna waa dalxiiska waxa la yiraahdo martisoorka ama hospitality industry-ga Soomaaliyeena aad buu u soo kacay 10 sano la soo dhaafay hoteelada laga sameeyay ama laga hirgeliyay dalka Soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteelada laga hirgeliyay 40 sano la dhaafay taas markaa waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality inuu dhismayo mar dhowna xafiiska dhirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aad muhiim u ah marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyay dalka ay ka badan 10 sano la soo dhaafay hoteelada laga hirgeliyay dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano la soo dhaafay kuwii Soomaaliya laga hirgelinayo waxa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo isla markaasna muddo aanan fogeyn aan rajaynayno in dalxiisayaal ajaanib ah wadanka ay yimaadaan gaar ahaan gobollada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh qurbi joogta Soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay ku soo badanayaan dalka iyagoo dalxiis ayadana loo arkayo dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jiray laftirkooda inay dalka ku soo badanayaan waxaana marqaati waa shirkan hadda aan ku qabanno Soomaaliya waa awoodnay inaan meel kale ku qabanno laakiin intaasoo wufuuda inay yimaadaan oo hoteelada ay isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism marka dowlad Soomaaliyeena go'aamo waaweyn ayay ka soo saartay golaha wasiirada in shirar dowlad Soomaaliye ay leedahay aan lagu qabanin dibadaha taas ayadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka
waa garta marka waxyaabaha aad ka hadasho dhan waxaad moodaa in amniga uu aasaas u yahay marka muhiimad intee laag ayay maartay amaanka uu leeyahay maalgashiga Soomaaliya
walaal amniga Soomaaliya waxaa shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyay maalgashitadu markii aad la hadasho ama si xitaa cilmiyeysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeyay uu yahay wadanka shuruucdiisa siyaasadihiisa hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga waxyaabihii incentive-ka oo la siinayay shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha immigration-ka waxyaabahaas oo dhan waxay yihiin waxyaabaha aasaasi ah oo ka horreeya amniga duruufaha aan ku jirnana waa garanaynaa dunidana waa ay garanaysaa waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirnana ugu maalgashtana waa qof abaal aan u hayno qofkii ka cagajiyay inuu maanta na maalgashtana ay tahay in maalin uu la gaari doono dalka Soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeedu san shaki iyo su'aal ku jirin marka arrinta amniga waa arrin aad moodaa in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa waxa laakiin xaqiiq ah in amni daraduna halkeedu uu yahay dhaqaalaha horumar iyo maalgashi, maalgashiguna halkiisu uu yahay amniga horumar. Marka waa laba arrimood oo isku xiran oo kala maarmin. Arrintaasna ay tahay arrin muhiim ah dowlad Soomaaliyeena hadda xil weyn iska saartay in dalkii nabadeyntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay labada sano la soo dhaafay, haddana la dhameystiri doono wixii qabya Ilaahay ninkii.
Waye, adeega korontada ayaa iyaduna la sheegay inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadan kasta. Marka caqabad intee leeg ay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, caqabad weyn ayay ku tahay. Korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt, maantana waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar. Marka horta hoos u dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeen la xiriirta oo mugi miisaankaas hoos u dhaca ka tarjumaysa. Laakiin waxaa xaqiiqa in gobolka marka laga reebo Itoobiya, wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkoodu qiimaha korontada ay la tacaalayaan. Soomaaliya waxaa moodaa hadda wadamada sida Kenya oo kaleeto in 20 senti wax lamida ay warshaduhu ay ku helaan korontada halkii kilowatt, halka Soomaaliyana 4 senti ay maanta marayso. Marka maalgashi xoogan ayay ganacsatada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyaan sidii korontada looga dhaliyo cadceedda soolarka ay u maalgelin lahaayeen. Dhowaan Muqdisho waxaa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed, oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto, qiimaha korontadana aan filayna inay jibin doonto. Marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabada waaweyn, balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taadsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala, magaalooyinkaas ayaa waxaa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aada qaali u yahay. Laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta inay inta badan ay maalgashtaan. Shirkad Norwegian ah ayaa dhowaan waxa ay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceedda ku shaqeysa magaalada Baydhabo, oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa idinkii 20 senti, una noqon doontana magaaladii ugu horreysay oo si buuxda oo mugleh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matoorada iyo shidaalka badan isticmaala, kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceeddan laga dhaliyo korontada. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay, laakiin mar walba maalgashiga ku socda iyo Soomaalida sidii heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan, markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arrintaasi arrin waqti unu naga xigay in la xaliyo way.
Adiga usoo koobay Maxamed, marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, maalgashiga Soomaaliya, horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10-aad ama qorshaha isbeddelka 10-aad oo hadda transformation plan loo bixiyey. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2060-ka lagu gaarsiin lahaa wadanka wadan dhaqaalihiisa uu yahay mid lixaad leh. Labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go-an tahay in maalgashiga loo dhiirigeliyo sida ay u mudan yahay, waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah. Sidoo kale xafiiskan dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagaga dhigayaa hay-ad madax bannaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta, maamul ahaanna madax bannaan. Hay-adaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay-ad u gaar ah ka shaqeyso u heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray, taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go-an tahay inay maalgashi lixaad la soo jiitaan ay ku hormaraan in hay-adaas ay diyaariyaan si hay-adaas mas-uuliyadeeda qaran ay u noqoto soo jiidashada fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta, islamarkaasna midka maxalliga iyadoo xoogna la saarayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo
dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayay. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo inta badan xilligan bixiya adeegyadii dadweynaha ee horey loogaga bartay dowladaha. Haddaba noocyada ganacsiga ee xilligan jira ayaa dhowaan Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah hagaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi.
markaad fiirsaaruun oo kala qaybinta ganacsiga marba dhinaca laga eegaa, markaad ka fiirinaysid kobaca dhaqaalaha waddanka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye sida madaxweynaha uu sheegay food security oo ah raashinka Soomaaliya inay xor ka noqoto, kadibna export ay sameyso ay dhoofiso. Markaan dhinacs leenahay, waxaan leenahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn waayo oo ah beerihii xoolahi iyo dhinaca badoon ugu yareedo gadaalka imaanayso. maantana runtii ay ka dheelayso role aad u weyn, kaalin aad u weyn oo muhiima. markaad fiirisid emerging businesses ama ganacsiga hadda soo baxaya la socda maxaan ku dhahaa technology-ga, midda number one ka ah waa isgaarsiinta. isgaarsiinta markaad fiirisid waa waxaan aad ugu horeyno dhinacs markaad fiirisid baaxadeeda dhinaca shaqaaleynta markaad fiirso iyo isticmaalkeeda markaad fiirso oo aada ugu soo dhiimayso maxaan ku dhahataa dhinaca businesska adeegyadaas isticmaalka loo isticmaalay markay noqoto isticmaalka mobile oo lacagaha lagugala dirsanayo bankiyada loo isticmaalay waxyaabaha runtii dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay aadka iyo aadka ugu horeyso. sidaasoo kaleeto waxyaabaha soo kobcayo waxa waaye ganacsiyada soo kobcayo xooga leh waa financial maxaan ku dhahaa institutionka sida bankiyada gaarka loo leeyahay xawaaladii oo xoogsii noqonayso. dhinacaas isku darkooda markaa fiirisid waxay leedahay awood runtii muuqata hadday noqoto qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka ay ugu adeegsa dadka labadaba. dhinaca kale markaad fiirisid oo iyadana isa soo taraysa waxaa kamid a dhinaca energy-ga oo runtii iyada laftarkeeda rowl xoog farbadan ka ciyaarto in farbadanna runtii qiimihii aad malaynaysa inay dib u dhimayso sida korontadoo kaleeta markaad fiirisid, inkastoo weli wax farabadan ay tahay inaan hore ugu sii socono maanaa targetka aanan u dhaweyn heerkii la raba, laakiin inta la sameeyo markaad fiirisid iyo qaabkaas wax weyn ah waxyaabahaas marka isku darkooda markaad fiirisid ganacsiga ma yeelan karo hal ablaablayntaas marka waxaan ka wadaa marba dhinacaad ka fiirisid ku xirantay. midda ugu muhiimsan oo raba inaan hoosta ka xariiqo waa waddan ahaan markaad fiirisid targetka ama yoolka madaxweyne Xasan iyo dhinaca dhaqaalaha u dejiyeen higsiga lixdanka markaad fiirisid baiskiisa ama dhexaadkiisa waxa waaye midda aan leeyahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn oo ah xoolaha beeraha iyo baddu hadda galada. runtiina markaad fiirisid waa sektarada ama waaxaha ugu xooga badan revenue-ga marka laga hadlayo ama dhaqaalaha dowladda kasoo gala weligeedna sidai ahaan jirta.
way maxaa ka mid a wax soo saarka la dhoofiyo oo waddanka laga dhoofiyo?
saddexdaas markaad fiirisid waa saddexda ilaa ay hadda ugu xoog badan aan wax ka dhoofino oo traditional productive sectors kala dhaho ama dhaqan ahaan waxaan u leenaho oo beerihii ah xoolihii ah iyo malaayiga. markaad fiirisid xoolaha waa kaysa ugu dambeysan weyn hadda ka hor waxaanan waddanka ugu xoolo dhoofinta badna. markaad fiirisid dhinaca beeraha waxaa soo baxaya dalagyo fara badan oo aan hore aanan ku fikiri jirin dhoofinta sida sisinto kaleeto sida maxaan ku dhahaa liinta la qalajiyo ama sida loo dhoofiyo kale. markaad fiirisid maxaan ku dhahaa mooski oo isa soo taraayo fikirka hadda jira markaad fiirisid oo la rabo in la sameeyo warshado yaryar ganacsato fara badan ku fikirayaan sida warshadaha cabitaanada kaleeto sameeyaan kama wada biyaha hadaad xasuusatid etobo kaleeto barnaamijyada macnaa cabitaanka furutada macnaa oo miraha sida cambaha babaayga iyo saasokafee soo saara waa kuwa hadda qorshaha ku jiro. laakiin markaad fiirisid dhaqaalaha ugu weynaga hard currency-ga waxa la dhaho ama lacagaha qalaad saddexdaasi runta kasoo galaan.
waa garta maalgashi weyn oo la sheego dibadda ka yimaada miyaa jira oo bucshirada maalgashta ama meheradaha ama maxaan ku idhaahdaa warshado?
haaruuna markaad xaqiiqda fiirisid meesha aan taaganahay iyo meesha aan hiigsanayno waa aaday u kala fogta. haddana markaad fiirisid meeshaan ka nimid aad leedahay alxabdulla maxaa ka nimid meel fog adduunna weligeed waatan haystadeed adduun waxa kama dhamaadmay hadii sheegaysti in baahida dumar dhamaato laakiin markaad fiirisid hadda waxaad dii kartaa waxaan joognaa heerkii sharciyada markaad fiirisid oo aad ka hadlaysid maalgashiga aad ka hadlaysid waxaan runtii taagannahay bilow laakiin leh himilo aad iyo aad u weyn oo dad far badan ay haysanayaan Soomaaliya. Waxaa lagu haysanayaa Soomaaliya wax kale maaha. Waxaa lagu haysanayaa waxa waa arrinka ugu horeysa oo sheegtay oo ah in Soomaalida ay yihiin dad halabuur ganacsi leh, daqdaqaaqooda far badan yahay, in adduunka meel kasta joogaan ay ka ganacsadaan oo magacaan far badan oo dadkaas lagu sheegay leeyihiin. Laba markaad fiirisid waxay dhihi jireen nimcawl binisqaantid leh sida kaleeto markii dagaalada ay qarxeen Soomaalida ay qaxeen waagaas dhib far badan lagu jiray. Hadda laakiin waxaad malaysaa inaan guranayno marihii diyaasbarnimada ama dadkii qaxay oo maxaan ku guranayna? Waxaan ku guranaynaa waxyaabaha ugu weyn ee qaran oo ku faano ama u kaydsado ama u dhaho in kaydkayga ugu weyn waa ma aha petrol, ma aha dhul, ma aha wax kale, waa bini aadamka. Waxaan ka wada waxa waaye marka maanta markaad fiirisid dhalinyaro fara badan kasoo qalin jibisay reer galbeedka ha u badnaadaane iyo wadamadan kale intaba markaad fiirisid waa runtii dhigaal weyn oo Soomaali leedahay. Taasana waxay tahay waxa bedelayo kobaca dhaqaalaha iyo deganaashaha Soomaalida markaad fiirisid. Waana runtii isla diyaasbarada waayo waxa kiciyey horumariyey dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay oo ka bilowda xawladii markii la soo diray waxa lagu sameeynaa fiiri ma ahayn two ways. Lacagta la soo diraa, lacagta markii la soo diro waa in macnaa dadka la sii, dadka markii la sii waxayba ku gadanaan ku gadashada beec mushtarka sidaas ku bilaabto. Markaad fiirisid roolka ay ka dheelayaan ama kaalinta ay ka dheeleen dadka maxaan ku dhahaa qaxay, walaalihii, qaraabadii, dariskii uu lacag u soo dirayay waxay ahayd runtii unkunka ganacsiga gaarka loo leeyahay meeshu ka yimid. Markaad annagana fiiris marka ruu ganacsi ahaan covid ka hor oo aan runtii aan samayn jirnay laba maxaan ku dhahaa mar sanadkii oo ku abaarin xilliyada fasaxa dadka reer galbeedka nooga imaanaya Soomaalida macnaa ka qaxday dib ugu soo noqonayay maalgashiga waxaan sameynaynaa ka ruu ganacsi ahaan inaan isku maajgareyn ama aan isu keenaynay. Waxaan maqli jiray laf loo laba dhagax ama budaqabay biyo isku baahan yihiin macnaa in macnaa dadkii diyaasbarada marka horshida ku bilaaba haddana inay la yimideen fikrada far badan dadkii gudaha jooga businesska sameynaya lacagta markay sameeyeen inaan ku mataanayno oo sidaas ganacsiga far badan markaad maanta fiirsa xamar ay ku bilaabatay. So ganacsiga annaga waxaan ku bilaabaynay macnaa dhinaca practical kiisa markaad fiirisid mid Soomaalida dhexdeeda ah hadda midkan filin haddii ilaahay mo waxaa furihiisa yahay mar labaad arrinka ku dhahay sharciyeynta iyo isdiiwaangelinta iyo ku tashiga tirada iyo tayada ganacsiga markaad fiirisid waa midda ay keenaysa dowladdu ah investment ama maalgashi fara badan u ka imaanayo ama wadamo u ka imaanaya ama maxaan ku dhahay kambaniy waaweyn Soomaali haysana ay ka imaanayo.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi waxa uu waramayay khadka taleefanka Haaruun Macruuf. Gudahan idaacaddii caawana waxaan ku soo gabagabayneynaa heesan ay qaadayso Masixiis. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadan waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. I know.